Ante as concentracións promovidas por colectivos veciñais afíns ao Partido Popular para pedirnos ao Concello que ampliemos os horarios das festas, cómpre dicir que os horarios se limitaron basándose nas peticións veciñais. As festas van poder actuar ata as 4 da madrugada ás fins de semana, pero pola semana terán que parar a 1:30. Isto era unha petición que nos exixían centos e centos de veciños de Lugo, que parasen a 1:30 como moi tarde pola semana para que os nenos poidan dormir tendo que ir a clase o día seguinte e para que as persoas que traballan pois poidan descansar. Por lo tanto, non entendemos por que o Partido Popular e estes veciños queren molestar aos veciños e non deixarlles dormir.